Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tužilaštvo Haškog suda podnelo predlog izmenjene optužnice protiv Ratka Mladića. Serž Bramerc ukazao na manjkavosti u potrazi. Pucano na kamp Srba povratnika u kosovskom selu Žač. Filip Ujanović i Boris Tadić tajno se sastali u martu, prenose vijesti. U Tadićevom kabinetu demantuju. Likvidirano 40 talibana u Afganistanu, najmanje 7 ubijenih u napadu islamista u Dagestanu. U Srbiji danas i do 27 stepeni uz povremenu kišu. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je visoki američki zvaničnik Philip Gordon poručio da od podele Kosova nema ništa, analitičar Predrag Simić zaključuje da se posle samita u Sarajevu Priština i Beograd za dugo neće naći za istim stolom.
Za jedan duži period je stavila tačku na moguće rasprave i o podeli Kosova. Tim čini mi se da u ovom trenutku smo možda nešto dalje od mogućnosti i o srpsko-albanskih pregovora o Kosovu nego što smo bili do pre nedelju dana.
Također, afera Satelit. Ministar odbrane Šutanovac poziva na kažnjavanje odgovornih.
Ne vidim na koji način je moguće da država dođe u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zloupotrebio svoj službeni položaj još uvek nije pozvan da odgovara zbog toga što to učinio.
Također prenesimo i prve komentare savezništva koje će određivati budućnost Velike Britanije. David Cameron i Nick Clegg u ružičnjaku Downing Streeta.
Izgledali su kao braća, čak blizanci. Istih su godina, građe, imaju iste oči, isto mladoliko lice, isti pomalo nadmen izraz lica, a vjerovatno koriste isti gel za kosu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 13. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je sudijama predlog izmenjene optužnice protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH, saopštio je danas sud u Hagu. Istovremeno, glavni tužilac Serž Bramerc je pozvao Srbiju i međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mere u cilju obezbeđivanja Mladićevog hapšenja.
I also informed Chief Prosecutor Vukcevic that we filed this week an amended indictment.
Također sam obavestio tužioca Vukcevića da smo ove nedelje podneli zahtev za izmenom i dopunom optužnice protiv Ratka Mladića. To su izmene i dopune koje imaju u vidu sudsku praksu Haškog tribunala kao i činjenice koje su izašle na videlo od kada je prethodna optužnica izdata. Radi se o 11 tačaka genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina. Odnosi se na etničko čišćenje u Bosni, na genocid u Srebrenici, zatim na bombardovanje Sarajeva, kao i uzimanje za taoce pripadnika Ujedinjenih nacija.
The shelling and sniping of Sarajevo and the hostage taking of Blue Helmet.
Izjavio je tužilac Bramerc nakon sastanka sa tužiocem za ratne zločine Srbije Vladimirom Vukčevićem. Saradnja sa Srbijom je profesionalna, ali ima pokazatelja koji nisu valjano praćeni, ocenio je Bramerc. Odgovarajući na novinarsko pitanje, izbegao je da iznese da li će Savetu bezbednosti dati pozitivnu ocenu o saradnji Srbije sa tužiloštvom suda u Hagu. Bramercu ćemo se vratiti za koji minut na samom početku tematskog dela emisije. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović sredinom marta sastao se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Beogradu, a taj je susret organizovan bez znanja nadležnih državnih organa, pišu podgoričke vijesti. Crnogorski predsjednik je podgoričkom dnevniku kazao da u kontinuitetu intenzivno komunicira sa Tadićem u cilju afirmacije odnosa dve države, kao i da se sa Tadićem posljednji put sastao 9. maja u Moskvi na proslavi dana pobjede nad fašizmom. U kabinetu predsjednika Srbije agenciji BT rečeno da tajnog sastanka Vujanovića i Tadića u Beogradu nije bilo. Kosovska policija potvrdila je da su nepoznate osobe tokom noći pucale na kap Srba povratnika u selu Žač u opštini Istok, ali da nema povređenih. Portparol regionalne policije u Peći, Žećir Kejmendi, izjavio je da je na kamp pucano sinoć oko 23 sata sa velike udaljenosti. Prema njegovim rečima, u kampusu, kada su se začuli pucnje, bile patrole policije Kosova i Kejfora. Kejmendi je kazao da je istraga odmah počela, da su korišćeni policijski psi. Jedno puščano zrno pronađeno je u zidu jedne kuće povratnika u delu gde se nalazi kuhinja. Makedonska policija je saopštila da je u incidentu kod sela Raduša IV. Poginuli Harun Aliju, koji se smatra vođom grupe švercera. Aliju je bio osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva policajca u Skoplju januara 2008. i bio je u bekstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba poginulo je u napadu u Ruskoj republici Dagestan, saopštila je Federalna služba bezbednosti. Žrtve su radnici koji su radili na popravci televizijskog predajnika u oblasti Sergoklinsk. U više ruskih republika na Kaukazu česti su napade islamskih pobunjenika. U eksploziji automobila bombe u šiitskom kvartu u Bagdadu, Sadr Cityju, poginulo je 9 osoba, posljednji je zvanični bilans napada. Afganistanske snage i vojnici NATO ubili su 40 talibana na severu i u centru Afganistana, saopštili su policije i NATO. U provinciji Kunduz na severu zemlje ubijeno je 26 pobunjenika u predgrađu glavnog grada te provincije. NATO je saopštio da je iz džamije i okolne šume otvorena vatra na snage bezbednosti dok su se približavale. U sličnoj operaciji u provinciji Gazni u centru zemlje ubijeno je 14 talibana, a 8 ih je zarobljeno. Sjedinjene države i Afganistan na zajedničkom su zadatku konačne pobjede nad snagama Al-Kaide. Američki predsjednik Barack Obama i prvi čovjek Afganistana Hamid Karzai podvukli su to nakon sastanka u Washingtonu. Obama je dodao:
"We are not suddenly as of July 2011
Mi nismo slučajno zacrtali jul 2011. kao rok za kraj operacije u Afganistanu. Naprotiv, deo onoga što pokušavam da predočim predsjedniku Karzaju, narodu Afganistana, jeste dugoročno partnerstvo koje nije samo ograničeno našim vojnim prisustvom. Uveren sam da ćemo biti u stanju da reduciramo naše trupe počevši sa julom 2011. godine." Karzaj je uzvratio da Afganistan i Sjedinjene države imaju različita mišljenja o roku povlačenja, ali izrazio povjerenje u čvrste veze dve države.
The bottom line is that we are much more.
Ključna stvar je da mi danas mnogo čvršće jesmo povezani nego što smo bili ikada pre, i to je dobra poruka koju želim da prenesem narodu Afganistana.
And that is a good message back to the Afghan people the day after tomorrow.
Desetine hiljada katoličkih hodočasnika okupilo se u poznatom portugalskom svetilištu Fatimi, gde će papa Benedikt XVI održati misu na godišnjicu dana kada je troje mladih pastira prijavilo da im se ukazala Devica Marija. Vojni rok decembarskoj klasi vojnika na redovnom osluženju vojsci Srbije skraćen je za 2 mjeseca, potvrdio je ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Imajući u vidu da imamo izuzetno dobar odziv i za sljedeću klasu vojnika i da praktično svakodnevno primamo profesionalne vojnike u sastav vojske Srbije, doneli smo odluku da se praktično decembarskoj klasi vojnika koji su krajem januara pozvani na odluženje, završi se njihovo služenje sa 31. majem.
Decembarska partija na služenje zbog epidemije gripa otišla nešto kasnije. Ovo skraćenje važit će samo za tu klasu vojnika. Odluku je potpisao i predsjednik Srbije Boris Tadić. I ovdje završavamo pregled vesti. U tematskom delu bavit ćemo se aferom Satelit, izbacivanjem Dragana Šormaza iz DSS-a, no najpre pratimo posjetu i poruke Serža Bramerca u Beogradu.
You will not be surprised when I'm saying that the arrest of the two remaining fugitives, Mladić and Hadžić, is of paramount importance.
Neće vam biti iznenađeni kada kažem da je od najvećeg značaja hapšenje preostalo dva beguca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dakle, osim o Ratku Mladiću, druga bitna poruka koja se od glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca očekivala u Beogradu jeste vezana za ocjene koje će izneti o saradnji Srbije, odnosno koje će nešto kasnije podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Njegovu posjetu prati koleginica Iva Martinović. Iva, kakav je utisak iz specijalnog suda gdje se on obratio novinarima? Da li je podneo dovoljno uveravanja, odnosno da li je dobio dovoljno uveravanja iz Srbije da bi mogao da da pozitivnu ocjenu?
Miloše, iako mu je ovo pitanje u najrazličitijim oblicima više puta postavljeno, Bramerc nije želeo da iznosi kvalitativne ocjene o saradnji. Oprezni optimista, to je jedina kvalifikacija koju je upotrebio, i rekao je, ako ne grešimo, o tome govorio i prošli put, da je saradnja do sada bila vertikalna pod pritiscima, a da je ona sada horizontalna, odnosno kolegijalna. Ipak Bramerc je prigovorio manjkavosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
What I can say based on the information I have received in the past.
Ono što mogu da kažem na osnovu informacije koje sam dobio u prošlosti, koje sam dobio protekla dva dana, jeste da i dalje nemam razloga da mislim da je on izvan Srbije. To je također, rekao bih, utisak koji dele svi moji sagovornici. Nakon hapšenja Karadžića, naravno, svi su se nadali da hapšenje Mladića neće biti suviše teško. I u poslednje dve godine sastupcima što na operativnom i političkom nivou prenet mi je određeni optimizam. Nažalost, sada se vidi da taj optimizam nije uvijek bio opravdan, tako da radimo jednu ozbiljnu procenu, analizu o tome šta se desilo, što još nije uhapšenje i kako dalje treba da sarađujemo i postupamo u tom smislu.
And how we can work together and advise to have progress achieved in this regard.
Ovo je bila Bramercova izjava na pitanje da li veruje da se Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Kao što ste čuli, srpski zvaničnici, a sudeći po njegovoj izjavi, u to nisu ni pokušali da ga uvere. Rekao je da je imao 3 sata briefinga sa članovima akcionog tima i da će naravno biti urađena analiza o tome zbog čega Mladić još nije uhapšen. Ono što su pored saradnje u dostavljanju dokumenata i akcijama potrage za Mladićem ovdašnji zvaničnici iznosili kao pozitivne pokazatelje jeste rezolucija o Srebrenici koju je usvojila Skupština Srbije, međutim to svakako neće ući u Bramercov izveštaj. On je rekao da je to politička izjava koja ne spada u njegov resor, ocenio je da je to važan korak, ali i naglasio da se nada da je usvojena zbog Srbije i njenog naroda, a ne zbog saradnje sa Hagom. Tužilac Vučević ga je obavestio i o grobnici kod Raške koja je pronađena baš 3 dana uoči Bramercovog dolaska. Bramerc je rekao da je bitno da se na tome nastavi rada, a sada da čujemo i ovu njegovu izjavu u kojoj je prigovorio na manjkavosti u potrazi za Ratko Mladić.
As we have mentioned in previous reports,
kao što je u prethodnim izveštajima već pomenuto, prešli smo daleki put. Bilo je još od perioda 2008. godine. Ima nekih novih pokazatelja, naravno ima i prethodnih informacija i pokazatelja da neke indicije nisu valjano praćene. Kao što sam rekao, proveli smo 3 sata zajedno, dobili smo sveobuhvatnu prezentaciju o teškoćima sa kojima se susreću i sa i onome što planiraju da urade. Ja bih ovu interakciju kvalifikovao kao profesionalnu i kao transparentnu, ali molim vas, imajte u vidu da još uvijek ne mogu da kažem ništa o kvalitativnom aspektu, ima još uvijek vremena da bi se to promislilo.
We have still a number of meetings and we will find the appropriate formulations later this month.
Čuli ste šta je rekao Serž Bramerc, a po prvim komentarima srpskih zvaničnika da se očekivati, odnosno zaključiti da oni očekuju njegovu pozitivnu ocenu. To stoji u saopštenju koje je emitovano iz kabineta predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasima Ljajića koji se jutro sastao sa Bramercom. U saopštenju se navodi da je saradnja sa Haškim tužiloštvom kontinuirana, profesionalna i bez ikakvih poteškoća. Bramerc se također sastao i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. U saopštenju iz njegovog kabineta se pak navodi, citat, nakon ove posete glavni tužilac Bramerc će imati razloga da u junskom izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija pozitivno izvesti o naporima Srbije na ostvarivanju pune saradnje sa Haškim tribunalom. Također za 20 sati večera zakazan je sastanak Bramerca sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem koji bi u međuvremenu trebalo da se vrati iz posete Azerbejdžanu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo je naša tema u nastavku. Da li je poseta pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona Beogradu i Prištini označila stavljanje tačke na pokušaje podele Kosova, odnosno ponovnog pregovaranja o njegovom statusu? To je naša prva tema. Izraživala Branka Mihajlović.
Filip Gordon je jasno poručio, Amerika se protivi ideji o podeli Kosova, priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, očekuje razgovore Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima, odnosno o praktičnim stvarima koje ometaju normalan život građana i funkcionisanja obe države. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava koja je svojevremeno radila u Ministarstvu spoljnih poslova, kaže za naš program da je Gordonova poseta samo potvrdila ono što je prošle godine potpredsjednik Biden rekao u Beogradu.
Mislim da je to jasna poruka Beogradu i Prištini, jer ukoliko bi došlo do pregovora, Beograd nikad ne bi ustupio Preševo za sever Kosova i to je prosto jedan uzaludni napor ili simulacija da Beograd eto ipak pokušava da nešto ostvari uprkos činjenici da je Kosovo kao država nova realnost.
Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i svojevremeno svedok pregovora o Kosovu, kaže da je Gordonova poseta
za jedan duži period je stavila tačku na moguće rasprave i o podeli Kosova. Tim čini mi se da u ovom trenutku smo možda nešto dalje od mogućnosti i o srpsko-albanskih pregovora o Kosovu nego što smo bili do pre nedelju dana.
Da li prostor Beogradu za pokušaj da se obnove pregovori o Kosovu pruža Brisel s obzirom da 5 članica Evropske unije nije priznalo Kosovo? Sonja Biserko.
I Srbija upravo igra na tu kartu kod tih 5 zemalja na to da bi eventualno mogla da uspije sa ponovljenim pregovorima i tome slično.
Da li je to realna politika?
I mislim da nije i mislim da Beograd stvarno u ovoj fazi sada kad stoji Sarajevski samit treba zbija da stavi tačku na to i da ubrza svoje aktivnosti, svoje prisustvo u regionu na jedan konstruktivan način.
Predrag Simić smatra da ima nekih razlika u stavovima Vašingtona i Brisela, ali da u ovom trenutku ovi međunarodni centri imaju važnija posla od toga, saniranje ekonomske krize, posebno problem Grčke. Treba, kaže Simić, sačekati i 2. jun i samit u Sarajevu.
Konferencija u Sarajevu će biti, za stolom će se bez oznaka naziva imena nalaziti i srpski ministar spoljnih poslova i odgovarajući funkcioneri iz Prištine, ali se bojim da u dobro vreme nećemo vidjeti nove korake u pravcu, u smislu uspostavljanja nekakvih kontakata između Beograda i Prištine.
Za duže vreme to će biti jedini sto za kojim će zajedno sedeti zvaničici Beograda i Prištine. Za sada jedino koje je javno rekao radikalno drugačiji stav od opšte važećeg slogana Ne damo Kosovo je prvi čovek opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On je poručio da Srbija treba da menja svoju državnu politiku. U tom stavu je za sada veoma usamljen. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog suda podnelo predlog izmenjene optužnice protiv Ratka Mladića. Serž Bramerc ukazao na manjkavosti u potrazi. Pucano na kamp Srba povratnika u kosovskom selu Žač. Filip Ujanović i Boris Tadić tajno se sastali u martu, prenose vijesti. U Tadićevom kabinetu demantuju likvidirano 40 talibana u Afganistanu, najmanje 7 ubijenih u napadu islamista u Dagestanu. Vestima dana dodajmo još u Srbiji danas i do 27 stepeni uz povremenu kišu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ostajemo na Kosovu. Petorica privedenih radnika Telekoma Srbije izašli su danas na saslušanje pred opštinskim tužilaštvom Prištine, a u toku dana se očekuje odluka opštinskog suda. Amra Zajneli javlja.
Opštinsko tužilaštvo u Prištini zakazalo je saslušanje petorici radnika Telekoma Srbije, koji su u sredu popodne u stanici kosovske policije u Gračanici priznali da rade na popravci antena Telekoma Srbije, izjavio je zamenik komandira policijske stanice u Gračanici Rama Kruziju. Osumnjičene osobe su dovedene na saslušanje oko 13:15, a kasnije danas se očekuje odluka opštinskog suda o eventualnoj kazni. Da podsjetimo, pripadnici kosovske policije u Gračanici u sredu popodne naišli su na petoricu radnika Telekoma Srbije, sprovodeći operativnu naredbu koja predviđa prevenciju i pritvor neautorizovanih osoba u priključenju ilegalnih antena operatora Srbije. Njime je bilo naređeno da se jave policijskoj stanici gde su im uzete izjave, izjavio za Radio Slobodna Evropa Rama Kruziju, zamenik komandira policijske stanice u Gračanici. To prilikom oni su priznali da su došli kako bi popravili antene Telekoma Srbije. U vezi ovog slučaja kontaktirano je opštinsko tužilaštvo u Prištini i danas u 10:00 slučaj je poslat tužilaštvu. Tužilaštvo je donelo odluku da se petoro sumnjičenih za priključenje ilegalnih antena operatora Srbije jave na saslušanje u 13:00. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Afera Satelit. Srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio da bi Vojska Srbije veoma rado prihvatila eventualno rješenje po kojem bi država za novac koji mora da isplati zbog afere Satelit od Izraela dobila vojnu opremu koja bi pokrivala bar deo sume koju je odredila arbitraža u Parizu.
Mi ni na koji način nismo učestvovali u pravnom delu spora, ali smo imali našeg delegiranog predstavnika u komisiju koja je trebala da izađe način šta bi eventualno mogli mi da kompenzujemo za taj novac. U ovom trenutku nemam potpunu informaciju da vam kažem i ne znam zaista da li ova presuda znači da mi moramo da isplatimo novac samo na ime toga što je izgubljena dobit kompanije ili ćemo zauzvrat da taj novac imati i neku korist. Postoji mogućnost da praktično taj novac gubimo bez ikakve mogućnosti da dobijemo od tog novca. Ne vidim na koji način je moguće da država dođe u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zloupotrijebio svoj službeni položaj još uvijek nije pozvan da odgovara zbog toga što je to učinio. Ja se duboko nadam da će pravosudni sistem naći utemeljenje u zakonu da se neko pozove na odgovornost zbog evidentne štete koja je zaista enormna.
Izjavio je ministar Dragan Šutanovac. Prvoslav Davinić, bivši ministar odbrane Srbije i Crne Gore, do 21. maja bit će optužen zbog sklapanja ugovora o iznajmljivanju špijunskog satelita od izraelskog preduzeća ImageSat, piše Beogradska štampa. Vlada Srbije pregovarala je sa izraelskom kompanijom i očekuje se da će suma od 36 miliona evra, koliko je sud presudio da Beograd mora da plati zbog toga što ugovor nije realizovan, biti umanjena. Slučaj satelit predstavlja samo jednu od nekoliko vrlo spornih nabavki iz perioda zajedničke države Srbije i Crne Gore i ta afera svoj epilog trebalo bi da dobije na sudu, izjavio je za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić. Glavni argument da u toj priči nešto ozbiljno nije u redu, kaže Radić, je da tadašnjoj vojci nikako nije bilo potrebno iznajmljivanje satelita.
Samo u to vreme investirati za vojsku ogromne pare u iznajmljivanje satelita je bila besmislica. Jer da se razumemo, suma koja je trebala se utroši za satelitske snimke do sada nije prevaziđena nijednom kasnijom nabavkom za potrebe vojske. Ništa nije skuplje plaćeno do sad, tako da tim više se postavlja pitanje čemu to. Duboko sam ubeđen da je u pitanju bio samo finansijski interes određenih grupa. U prvom redu odgovornost je na Vrhovnom savetu odbrane. Davinić je dobio saglasnost da potpisuje ugovor, prema tome moramo da ponovo pretresamo šta se to zapravo dešavalo u vreme Srbije i Crne Gore. Arbitražni sud je rekao svoje, Srbija treba da plati trošak, ali zaista je protivno zdravom razumu platiti toliko mnogo novca za nešto što nikada nismo dobili i što je od početka bilo sumnjivo. Pravnici su čudo, oni bi mogli možda sada naprave neku novu kombinaciju koja bi nas mogli poštetiti tog troška, ali da vas podsjetim da od početka se propustila prilika da se raščisti situacija.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Nakon što su odali počast za više od 600 ubijenih civila s područja opštine Bratunac i sahranili žrtvu zločina koje su počinile srpske snage, preživeli logoraši i članovi porodica poginulih nastavili su da biju drugu bitku. Iako je u Bratuncu postojalo nekoliko logora za Bošnjake, od kojih je najpoznatiji onaj u osnovnoj školi Vukaradžić, niko ni do danas nije odgovarao za ove zločine, niti je žrtvama priznat status civilne žrtve rata. Preživeli logoraši najavili su da će, ako im se ne prizna taj status, pravdu tražiti u Evropi. Institucijama, javlja Dženana Halimović.
U Bratuncu, u gradu u istočnoj Bosni, blizu granice sa Srbijom, tokom rata je ubijeno više od 600 civila. Iako se najveći broj zločina počinjenih u ovom gradu veže za srebrenički genocid, iz Bratunca i okoline veliki broj civila ubijen je početkom 1992. godine, kada su u grad ušli pripadnici paravojnih formacija poznati kao Arkanovci i Šešeljevci. Sakib Ahmetović, predsjednik udruženja logoraša Bratunca, prisjeća se da su najprije uslijedila odvođenja na ispitivanja sa kojih se niko nije vratio.
Koje god lice bilo privedeno, a prolazilo je kroz policijsku stanicu u Bratuncu, ono je završilo na Drini, gore u Sikiriću, u Adama, ispod Bratunca i egzekucije su se izvršavale na mostu Ljubovijskom niže carinskog terminala i u Đafićima.
Iz Bratunca i okoline srpske snage su izvele civilno stanovništvo, skupile ih na stadionu u Bratuncu i odvojili muškarce od žena. One koje nisu odmah ubili odveli su u fiskulturnu salu osnovne škole Vuk Karadžić, gdje su ih tukli, mučili i ubijali. Resko Salihović preživio je strahote osnovne škole Vuk Karadžić. U jednom od svojih svjedočenja opisao je:
kada su nas sve smjestili, tad su ušli ti Arkanovci, pijani, drogirani i bijeli orlovi, gdje su nas počeli odmah matutirati i udarati. Zatim su prvo usklonili one što su ležali dole krvave, tukli su i željeznim šipkama, ubijali.
Za navedene zločine u logorima u Bratuncu počinjene 1992. godine još niko nije odgovarao, iako se pominje u svjedočenju Miroslava Deronjića, kojeg je sud u Hagu osudio na 10 godina zatvora za zločine u selu Glogova kraj Bratunca, kada je ubijeno 65 civila muslimana, a selo sravljeno sa zemljom. Pred sudom Bosne i Hercegovine za ubistvo 14 civila u selu Borkovac, maja 1992. godine osuđeni su Mirko Todorović na 13 i Miloš Radić na 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glavna tema britanskih i većina evropskih novina jeste nova vlada Velike Britanije. Reč je o prvom koalicijonom kabinetu nakon punih 65 godina. Pažnju posebno privlače neposredni znaci koji predstoje, kao i mogući problemi u političkom savezništvu konzervativaca i liberal-demokrata, osobito ličnom odnosu među liderima. Priredila Sabina Čabaradić.
David Cameron i Nick Clegg u ružičnjaku Downing Streeta 10 proglasili su da je u Velikoj Britaniji osvanuo početak nove politike. Izgledali su kao braća, čak blizanci. Istih su godina, građe, imaju iste oči, isto mladoliko lice, isti pomalo nadmen izraz lica, a vjerovatno koriste isti gel za kosu. Pitanje je, međutim, hoće li njihova veza uspjeti da potraje punih 5 godina do 2015. kada će, kako su najavili, biti održani naredni parlamentarni izbori. Financial Times sumnja da će koaliciona vlada opstati i 5 mjeseci kada se suoče s aktivistima na stranačkim konferencijama gdje više neće moći da samo šapuću nježne riječi. Koalicioni kabinet Cameron Clegg vrlo brzo će se naći na ispitu budući da je zemlja suočena s najvećom posljeratnom financijskom krizom. I Daily Telegraph svom uvodniku ističe da su lični odnosi najvažniji element svake koalicije. Očigledno je da se, bar za sada, gospoda fantastično slažu, a čini se i da su pregovarački timovi dviju stranaka bili iznenađeni prijateljskom atmosferom u kojoj su protekli njihovi razgovori. Sada, kada je okončano postizborno natezanje, na dnevnom redu će se naći daleko teži zadaci. Za 50 dana bit će predstavljen jedan od najvažnijih budžeta u skorijoj britanskoj istoriji, od kojeg će zavisiti da li će zemlja postati žrtva napada investitora, kao što je to bio slučaj s Grčkom, ili će polako krenuti ka privrednom oporavku, piše komentator Daily Telegrapha. Times u tekstu pod naslovom Revolucija na britanski način piše da su lideri dviju stranaka radikalno promijenili politički pejzaž u zemlji. Nova vlada počinje svoj mandat nečim što se do sada činilo potpuno nezamislivim, a to je šansa da se krene novim putem, zaključuje Times.
Izvestila Sabina Čabaradića u nastavku o političkim prelamanjima u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Demokratske stranke Srbije odlučilo je da isključi iz stranke Dragana Šormaza nakon optužbi koje je iznio na račun njenog predsjednika Vojislava Koštunice. Šormaz smatra da je Koštunica odgovoran za loše stanje ovoj partiji i da je, kako je danas rekao, DSS najobičnija alatka u rukama Koštunice koji o svemu odlučuje. Saradnik Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević kaže da je siguran da u DSS-u ima dosta nezadovoljnih članova koji strahuju od sljedećih izbora, posebno nakon približavanja koalicionih partnera iz Nove Srbije, stranci Tomislava Nikolića.
Što može da napravi ozbiljan problem Demokratskoj stranci Srbije. Te dve partije zajedno, prema istraživanjima javnog mnijenja, imaju negde oko 8% podrške u biračkom telu. Odlazak Nove Srbije ozbiljno krnji popularnost te nekada jedinstvene koalicije i ozbiljno dovodi u pitanje budućnost Demokratske stranke Srbije nakon prvih narednih parlamentarnih izbora, kada god se oni dogode.
Gostujući na RTS-u, predsjednik DSS-a Koštunica kratko se osvrnuo na slučaj Šormaz. Njegovo nezadovoljstvo objasnio je činjenicom da nije izabran za potpredsjednika DSS-a na februarskoj izbornoj skupštini.
Na toj skupštini je odlučeno da i posle 10. skupštine vodim i dalje Demokratsku stranku Srbije. Stranka imala skupštinu posle 2 godine, umjesto posle 4 godine skratili smo mandat u nastojanju da pripremimo jedan dobar program i politički i ekonomski, da promenimo mnogo šta u organizaciji stranke i što je najvažnije od svega, da se u vrh stranke ubaci niz mladih, obrazovanih ljudi koji su politička budućnost stranke.
Kazao je juče Koštunica, komentarišući nagoveštaje prelaska Šormaza, ali i drugih pojedinaca u redove Srpske napredne stranke, Marko Blagojević ocjenjuje da je nesumnjiv rast popularnosti naprednjaka, ali naglašava da Demokratska stranka i dalje ima ključnu prednost.
Zato što ima više potencijalnih partnera. Za sada jedini relevantan potencijalni partner Srpske napredne stranke jeste Nova Srbija, koja u tu koaliciju unosi svojih 1,5-2%, dok sa druge strane Demokratska stranka stranka među potencijalnim partnerima ima i Keš 17 plus sa svojim rejtingom i Ligu socijaldemokrata Vojvodine sa svojim rejtingom i Srpski pokret obnove i Socijaldemokratsku partiju Srbije Rasima Ljajić i tako dalje. Dakle, prosto je koalicioni potencijal Demokratske stranke veći i utoliko je veća i njena prednost u odnosu na Srpsku naprednu stranku.
Pred krajem emisije najvažnije informacije. Tužilaštvo Haškog suda podnelo predlog izmjenjene optužnice protiv Ratka Mladića. Serž Bramerc ukazao na manjkavosti u potrazi. Pucano na kamp Srba povratnika u kosovskom selu Žač. Filip Ujanović i Boris Tadić tajno se sastali u martu, prenose vijesti, u Tadićevom kabinetu demantuju. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana očekujte maksimalni 27, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 13. maj. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno. We'll be right back.